13 красавіка ў Рыме завяршыліся працы камісіі па справах касцёла ў Кітаі. На заканчэнне гэтага форума яго ўдзельнікі апублікавалі пасланне да кітайскіх католікаў. У гэтым дакуменце дадзена кампетэнтная адзнака сітуацыі, якая склалася вакол каталіцкага касцёла ў гэтай краіне. У дакуменце адзначаецца, што нелегітымныя біскупскія пасвячэнні і дзейнасць Нацыянальнай асамблеі каталіцкіх прадстаўнікоў, створанай кітайскім урадам, справакавалі сітуацыю, якой апостальская сталіца вымушана абараняць свабоду касцёла, а таксама яго права жыць паводле сваёй прыроды і місіі. Падчас працы камісіі па справах касцёла ў Кітаі крытычная сітуацыя і факты былі вельмі ясна апісаны, і ім была дадзена адзнака ў святле навучання касцёла, гаворыцца ў пасланні. Да такіх фактаў адносяцца нелегітымнае пасвячэнне біскупаў і іх дзейнасць, неабходнасць аднаўлення вернасці папе і лячэння адкрытых ран на целе касцёльнай супольнасці, а таксама катэгарычнае непрыняцце каталіцкім навучаннем арганізмаў, устаноўленых дзяржавай для кіравання касцёлам. У пасланні камісіі адзначаецца, што для вырашэння дадзеных праблем вельмі каштоўным з'яўляецца шчыры дыялог з дзяржаўнымі ўладамі, і апостальская сталіца гатова да яго. Гэта будзе спрыяць устанаўленню гармоніі ў грамадстве, якой жадаюць усе, пачынаючы з католікаў, гаворыцца ў дакуменце.